Es saprotu, ka visi ir ieradušies. Labrīt visiem. Varam sākt kārtējo Jūrmalas domas izglītības jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēdi. Papildu jautājumu mums nav. Internets neiet. Vajadz iepazīties, es ceru, ka ātrāk jau ar dokumentiem. Līdz ar to pārējām pie pirmā jautājuma par naudas balvas piešķiršanu sportistiem. Jānis Rāfelds, Jūrmalas izglītības pārvaldes sporta un labbūtības nodaļas vadītājs.
Jā, labrīt. Ir saņemts iesniegums no ūdens motosportista Nikita Līcis par to, ka viņš ir iegūst pirmo vietu Eiropas čempionātā Formula 2 klasē ūdens motosportā. Iesniegums ir izskatīts, izvērtēts, atbilst nolikuma prasībām un ir sagatavots lēmuma projekts par naudas balvas piešķiršanu. Lūdzu atbalstīt.
Es saprotu, viss labi, bet ievērojot datu aizsardzību, nesauciet uz vārdus publiski.
Labi, jā.
Jautājumi deputātiem. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kas par? Paldies, vienbalstīgi pieņemts. Nākamais jautājums par Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes Austras koks likvidēšanu. Edgars Bērziņš, Jūrmalas izglītības pārvaldes vadītājs.
Labrīt, cienījamie deputāti. Ir sagatavots lēmuma projekts par Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes Austras koks likvidēšanu. Lēmuma projekta būtība ir pirmskolas izglītības iestādes Austras koks īstenoto pirmskolas izglītības programmu nodošana īstenošanai Ķemeru pamatskolē. Tad Jūrmalas pirmskolas izglītības iestāde Austras koks īsteno vispārējās pirmskolas izglītības programmu, kuru šajā mācību gadā attiecīgi atvainojies pagājušā mācību gada beigās apguva 81 izglītojumais un pirmskola atrodas adresē Tukuma ielā 9 Jūrmalā, kas atrodas pretējā ielas pusē Jūrmalas ķemeru pamatskolē, kurā attiecīgi pagājušā mācību gada beigās izglītība ieguva 118 izglītojumie. 2025. gada 31. augustā pēc pašas vēlēšanās tika izbeigts darba tiesiskās attiecības ar līdšanējo ķemeru pamatskolas vadītāju un ar šī gada 1. Septembra skolas vadītājas funkcijas pienākumu izpildītājas statusā sāka veikt pirmskolas izglītības iestādes Austras koks vadītāja Juna Ivanova. Viņa ir cienīta un profesionāla ķemeru pamatskolas ilgadēja skolotāja, kura pēc uzvaras izsludinātajā amata konkursā ar šī gada 2. Janvāra sāka pildīt pirmskolas izglītības iestādes Austras koks vadītājas funkcijas. Tad un Juna Ivanova arī ir ieradusies uz sēdi un pēc brīža es viņu aicināšu līdziņot, bet es paturpināšu savu ziņojumu. Ņemot vērā faktisko situāciju, ka pirmskolām pamatskolā izglītību 2024.–25. Mācību gada beigās kopā ieguva 199 izglītojumie, kas salīdzinot ar citām Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēm klasificējums kā neliels izglītojumo skaits, ar mēķi nodrošināt mūsdienīgas kvalitatīvas izglītības ieguves vides apstākļus, kā arī nodrošināt daudzpusīgu izglītības programmu. Programmu īstenošanu, racionālu, materiālu tehnisko resursu izmantošanu, vairāku izglītības programmu īstenošanas koncentrēšanu vienā izglītības iestādē. Attiecīgi tas ir arī par pamatu administratīvo izdevumu samazināšanai, kā arī nodrošināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības finanšu līdzekļu racionālu un efektīvu izmantošanu un izveidot optimālu un kvalitatīvu izglītības telpu Jūrmalas valstspilsētā. Jūrmalas izglītības pārvaldes ieskatā ir liederīgi pirmskolas izglītības iestādes Austras koks īstenoto pirmskolas izglītības programmu nodot īstenošanai ķemeru pamatskolē. Lēmuma projekta nosaukumā minētais jēdziens likvidācija ir saistīts ar izglītības likumā, vispārējās izglītības likumā un profesionālās izglītības likumā minētajām divām iespējām mainīt izglītības iestādes statusu. Attiecīgi iestāde var reorganizēt vai likvidēt. Reorganizācijas gadījumā iestāde turpina pastāvēt kā pastarpināts pārvaldes iestāde vai tiek izveidota jauna iestāde. Savukārt likvidācija nozīmē, ka izglītības iestāde tiek pievienota citai iestādei un pievienošanas rezultātā pievienojamā iestāde beidz pastāvēt. Un šī un arī nākamā lēmuma projekta kontekstā viena iestāde tiek likvidēta, tās funkcijas un resursus pārņemot otrai. Līdz ar to mācības turpinās notikt pirmskolas izglītības Austras koks telpās. Pirmskolas izglītības programmā ar tiem darbiniekiem, kuri, protams, piekartīs turpināt darba tiesiskās attiecības. Kā jau minējas komitejas sēdi ir ieradusies arī pirmskolas izglītības iestādes Austras koks vadītāju un ķemeru pamatskolas vadītājs pienākumu izpildītāju Junu Ivanovu un aicinu Junu izteikties.
Paldies, Edgar. Godātie Jūrmalas domas deputāti, es kā pirmskolas izglītības iestādes Austras koks vadītāji vēlos uzsvert, ka apspriežamā un ieplānotā optimizācija izglītības sistēmā ķemeros man šķiet loģisks un liederīgs solis. Analizējot un izvērtējot faktorus par un pret šī likuma projekta apstiprināšanu, es esmu nonākusi pie tā, ka protams, ir vairāk pozitīvo pušu. Pirmkārt, tā ir resursu racionālā izmantošana, esošās infrastruktūras izmantošana un pieejamība arī pirmskolas izglītības iestādes bērniem. Vienot izglītības vide ar nodrošinātu pāri no pirmskolas uz skolu, kas varētu turpmāk paaugstināt izglītojumu skaitu, un izglītības procesa kvalitātes paaugstināšana. Tas ir vienotas programmas, viens izglītības virziens, balstīts uz dabaszinātnēm, ņemot vērā mūsu teritoriālo izvietojumu. Un no savas puses vēlos uzsvert, ka ļoti īsā laikā pēc lēmuma projekta saņemšanas no Jūrmalas izglītības pārvaldes, kas bija 8. septembrī, esmu informējis vecākus, pedagogus un sabiedrību par iespējamo lēmumu pieņemšanu Jūrmalas domas sēdē 25. septembrī. Un atklātās un saulēcīgas komunikācijas rezultātā būtiskas pretestības mums nebija. Visi izrādīja sapratni un gatavību pārmaiņām. Esmu pārliecināta, ka šis solis sekmēs kvalitatīvas un ilgspējīgas izglītības vides attīstību, stiprinot Jūrmalas izglītības sistēmu un radīs vēl labākus apstākļus abu iestāžu bērniem. Paldies.
Ļoti labi, es tikai gribēju, lai komunikācijas nodaļa kaut kā tur uzraksta, ka tā nav tā, ka mēs likvidējam bērndārzu un paliek nekas, kā saka, tukša vieta.
Jā, es paturpināšu ziņojumu. Attiecīgi, tad, kā jau minēts, šādas pārmaiņas nepasliktinās abu izglītības iestāžu darbinieku darba tiesiskā attiecību stāvokli. Jā, visiem pirmskolas izglītības iestādes Austras Koks darbiniekiem tiks izteikts piedāvājums turpināt darba tiesiskās attiecības Ķemeru pamatskolā, un gadījumā, ja darbinieks izteiks vēl neturpināt darbu, tiks izmaksāts atlaišanas pabalsts saskaņā ar darba likuma 112. Panta pirmajā daļā noteikto. Un visbeidzot, šīs pārmaiņas kopumā arī nepasliktinās izglītojumā, mācību procesu un neradīs papildu apgrūtinājumus, jo izglītības īstenošanas vietas atrodas tuvu viena otrai, vienas ielas abās pusēs. Vēlos arī uzsvērt, ka līdzinājā sadarbības laikā Jūrmalas izglītības pārvalde ir guvis pārliecību par Jonas Ivanovas potenciālu vadīt iestādi, kas īsteno pamatu un pirmskolas izglītības programmas, un uzskatām, ka iestāde būs labās un profesionālās rokās. Un, kā jau Juna Ivanova minēja, ar šo lēmumu projektu ir iepazīstināta Ķemeru izglītības kopienā iesaistītie cilvēki, tātad vecāki, darbinieki, un arī ir bijušas sarunas arī ar deputātu Slupiņu kungu par šo jautājumu. Un, jā, tāpat arī labi, šis jautājums ir apspriests ar Jūrmalas izglītības konsultīvo padomu ar pozitīvu atzinumu.
Lūdzu.
Man jautājums ir, bet Ķemeru pamatskola ir vienīgā Jūrmalā, kas neizpilda tos kritērijus?
Jā, šobrīd vadoties pēc pagājušajā gada veiktajiem aprēķiniem, jo pašlaik vēl neesam modelējuši jauno izglītības iestāžu piepildījumu atbilstoši izglītības zinātnes ministrijas vēl neapstiprinātajiem kritērijiem, tad attiecīgi šobrīd tādas ir divas izglītības iestādes, viena ir Ķemeru pamatskola un otra ir Mežmalas pamatskola. Bet tas ir balstoties uz pagājušā gada datiem. Iespējams, ka šobrīd tā situācija ir mazliet pamainījusies, bet es par to varēšu ziņot iespējams tuvākā mēneša divu laikā.
Nu jā, jo droši vien tur tajā jomā jums ir jāpiestrādā, jo nu, šis abas iestādes neapšaubām ir vajadzīgas, ja, bet nu, sakarā ar to, ka tie kritērija nav izpildīti, nu, tā kā cieši visi izglītības sistēma. Pareizi,
jā. Viennozīmīgi jā, tas ir no vienas puses, no otras puses jautājums arī ir par pašvaldības līdzdalību pedagogu atalgojumu nodrošināšanā, jo tajās izglītības iestādēs, kurās būs nepietiekams izglītojumo skaits, potenciāli ir iespējama nepieciešamība pašvaldībai piedalīties ar papildus finansēm. Bet šobrīd es nevaru komentēt precīzāk un detalizētāk, jo nav pieejami nepieciešamie dati, un sarunas ar Izglītības un zinātnes ministriju būs vērtēju tuvāko mēnešu laikā ar katru pašvaldību. Jā, tostarp arī Jūrmalu.
Jo mums jau tomēr būtu labāk, teiksim, nu, saņemt pilnu finansējumu no valsts, un to naudu, ko mēs varam atļauties piemaksāt, tad nu, solidāri skatīties visiem pedagogiem. Paldies.
Lūdzu, Asarkungs.
Jā, man būtu lūgums, gan mans jautājums, gan atbildes fiksēt protokolā, lai pēc tam tad gatavoties domas sēdē pārējiem kolēģiem, ja ir plašāka informācija par šo jautājumu. Tad, ja es pareizi Vēriņkungs sapratu, tad nekādas atlaišanas nav plānotas. Ja? Visiem PI darbiniekiem tad tiks piedāvāts turpināt darba tiesiskās attiecības.
Jā, tieši tā.
Jā, labi. Vai ir aprēķināts, kādi būs ietaupījumi budžetā no šādas te vienas iestādes likvidācijas un pievienošanas otrai?
Primāri ir runa par administratīvo bloku, tātad tas ir iestādes, vienas iestādes vadītāja atalgojums, un attiecīgi tālāk jau, ja ir pozitīvs atzinums, tad nākamais solis jau ir sarunas arī ar abu divu iestāžu pašreizējo vadītāju un Ivanovu attiecībā par to, kādu viņa redz pārvaldības modeli, bet noteikti kopumā raugoties tās iegūmas ir vismaz 2 līdz 3 amata vietu atalgojums. Bet precīzi skaitliskā izteiksmē šo brīdi es varu teikt, ka ir runa par iestādes vadītāju atalgojumu.
Ok, un pārējā administrācija tā kā sanāk, kad dublējās, jo nu, ir arī PEI jau kaut kāda administrācija?
Protams, tātad pirmskolas izglītības iestādē ir vadītājs, ir metodiķis, jeb vietnieks, un attiecīgi arī saimniecības vadītājs, kas strādā gan pusslodzē, un tad, protams, ir pedagoģiskais personāls. Bet es noteikti negribētu šobrīd izteikt kādas tādas vai citus pieņēmumus, jo šeit šobrīd ir svarīgi saprast vai konceptuāli, šis priekšlikums, ka izglītības programmas pārņem ķemera pamatskola, vai tas ir atbalstāms, un tālāk jau uz domas sēdi mēs varam sagatavot jau arī izvērstāku informāciju ar finansiāliem aprēķiniem.
Jā, man tieši tāds lūgums, ja varētu uz 25. Sagatavot. Nu, kaut kāds aptuveni aprēķini, cik tas varētu. Tā kā, jā. Un vēl jautājums tad, vai ir kaut kādā veidā bijis ņemts sabiedrības viedoklis, ņemts vērā, vai tas bijis kaut kāda vecāka aptauja vai kaut kas tāds?
Kā Juna Ivanova minēja, ir notikušas abās divās iestādēs tikšanās ar iestādes darbiniekiem un arī ar vecākiem. Tāpat, kā izglītības pārvaldes vadītājs, šo jautājumu esmu apspriedis ar izglītības konsultatīvās padomes vadītāju un iebildumus neesam saņēmuši.
Labai, paldies jums.
Vēl jautājumi deputātiem? Ja jautājumi nav, kāds vēlas izteikties?
Jā.
Stulpiņkūks, lūdzu.
Nu vēl vadītāji veiksmi darbā un ķemennieki vienmēr atbalstīs jūs. Paldies.
Vēl kāds vēlas izteikties? Ja ne, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Nākamais jautājums par Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes bitīt likvidēšanu. Es saprotu, ka viss ir ļoti līdzīgi, tikai tiek pievienots Mežmalas skolai.
Jā, tieši tā.
Tāpēc pāriesim varbūt, vai deputātiem ir jautājumi. Lūdzu,
Nu, man līdzīgi tipa jautājums par to pedagogu tām vietām amata vai plānots likvidēt, vai tas pats variants, kad tiks piedāvāts visiem un tie, kas gribēs, varēs turpināt darbu attiecību.
Paldies par jautājumu. Kā jebkuras reorganizācijas gadījumā vai likvidācijas gadījumā mums ir jārīkojas darba likumā noteiktajā kārtībā un tās iestādes šajā gadījumā bitītas darbiniekiem, visiem darbiniekiem tiks piedāvāts turpināt darbtiesiskās attiecības Mežmalas pamatskolā, un tad tālāk jau tā ir darbinieka izvēle, vai vēlas turpināt, vai arī nevēlas turpināt. Ja nevēlas turpināt, tad attiecīgi ir atlaišanas pabalsts.
Mhm. Un tad lūgums arī varbūt par šo jautājumu to finansiālu aprēķinu. Jā,
jā. Paldies. Labi.
Vēl jautājumi? Vai kāds vēlas izteikties? Ja ne, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Nākamais grozījums Jūrmalas domas 23. gada 24. augusta noteikumos numur 4. Valsts budžeta mērdatācijas pedagogu darbu samaksē sadalas kārtība Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības vispārējais izglītības iestādēs. Lūdzu, Bērziņa kungs.
Jā, paldies par doto vārdu. Ir sagatavoti grozījumi, kas ir no vienas puses tehniski, attiecīgi aizstājot iepriekšējā redakcijā bija skolvadības nodaļa, tagad ir izglītības un metodiska atbalsta nodaļa, un otra lieta ir ar šiem grozījumiem tiek rakstveidā un arī attiecīgi noteikumos nostiprināts izglītības pārvaldes vadītāja tiesības, valsts meritācijas finansējumu vispārējais izglītības iestādes vadītāja darba algai noteikti balstoties uz kritērijiem, kas ir atsakti nākamajā lēmuma projektā par izglītības iestāžu vadītāju algu. Tad līdz ar to ir runa par to, ka izglītības pārvaldes vadītājiem pēc attiecīgi gadējās vērtēšanas ir tiesības paaugstināt izglītības iestāžu vadītāju, precīzāk skolu direktoru atalgojumu līdz 20% no tā mērķdotācijas apjoma, kas ir neizmantots attiecīgi administrācijas izdevumu sekšanai.
Īsāk sakot, piešķiram lielāku varu jums.
Būtībā jau līdz šim mēs esam jau tā rīkojušies. Šobrīd pēc konsultācijas ar juridisko departamentu esam nonākuši pie tā, ka ir nepieciešams to uzrakstīt uz papīra, lai attiecīgi nav pilnīgi nekādi jautājumi vai pārpratumi.
Jautājumi deputātiem. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais jautājums grozījums Jūrmalas domas 23. gada 28. septembra lēmumā numuru 433 par izglītības iestāžu vadītājiem direktoru mēneša darba algas likmiņu noteikšanu. Lūdzu, Bērziņkungs.
Paldies par doto vārdu. Ir sagatavoti grozījumi lēmumā par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algu likmju noteikšanu. Saturiskā ziņā it nekas nemainās, jo pašvaldībai kā izglītības iestāžu dibinātājam septembra mēnesī ir jānosaka izglītības iestāžu vadītāju atalgojums un balstoties uz jau iepriekš veiktās izvērtēšanas rezultātu un attiecīgi arī izglītojamo skaitu, kas ir apstiprināts Valsts izglītības informācijas sistēmā. Izglītojamo skaits ir tieši tādās pašās robežās, kāds tas ir bijis attiecīgi pieņemot iepriekšējo lēmumu. Līdz ar to izmaiņas nav.
Jautājumi deputātiem?
Jā.
Jā, man jautājums ir par... nu šeit mums vēl parādās tad, gan austurskoks, gan bitīte, ja? Bet tā kā es saprotu šajā pārējais posmā, tā kā joprojām tas viss saglabājās. Ja? Tiek, jā.
Tieši tā, jo izmaiņas stāsies spēkā pēc, ja attiecīgi dome pieņems lēmumu atbalstīt abu divu iestāžu likvidāciju, tad izmaiņas stāsies spēkā tikai ar 1. maiju. Tas nozīmē, ka līdz 1. maijam juridiski pastāvēs gan pirmskolas izglītības iestāde Austraskoks, gan arī pirmskolas izglītības iestāde Bitīte.
Un pēc šī te 1. maija saprotu, tad attiecīgi gan Ķemera pamatskolas, gan Mežmalas pamatskolas direktoram attiecīgi šis atalgojums tiks palielināts, ņemot vērā, kad ir nezinu, lielāks skolāņu skaits. Un, ja?
Jā, tieši tā, un tad būs attiecīgi arī lēmuma grozījumi.
Jā, labi, paldies.
Vēl jautājumi deputātiem? Kāds vēlas izteikties? Ja nevienam nav jautājumi, tad balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi.
Jā, paldies.
Tarānas kundze nepiedalās. Nākamais jautājums par Valsts kultūra kapitāla fonda mērķi programmas mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiālu tehniskās bāzes uzlabošana atbalstītā projekta pianīna iegāda Jūrmalas mūzikas vidusskolas programmas klavieru spēle audzēkņu mūzikas izglītības izcilības veicināšanai un starptautiskās konkurētspējas stiprināšanai noslēgumu.
Jā, labdien.
Kunta Liepiņa, Jūrmalas mūzikas vidusskolas direktora.
Tādā pozitīvā gaisotnē es vēlos pateikties jums visiem par balsojumu pavasarī, kad jūs piekritāt skolas dalībai kultūra kapitāla projektu konkursā. Šis projekts mums izrādījās veiksmīgs. Un tātad lūdzot kultūra kapitālam 14,000 kvalitatīvu pianīnu iegādei, Kultūra kapitāla fonds piešķīra 10,000 un ar izglītības pārvaldes atbalstu, tātad iepirkumā mēs atradām labu kvalitatīvu pianīnu un šobrīd tas jau atrodas mūsu skolā un audzēkņi to jau izmanto un spēlē. Un savukārt šis te projekts ir noslēdzies un es aicinātu novalsot par to, ka mēs veiksmīgi esam paveikuši šo darbu.
Un ir labs, jā.
Un ir labi, jā.
Jautājumi deputātiem. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies. Vienbalsīgi. Jautājums pieņems. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti. Sēdi slēdzu. Paldies par darbu.